Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtje e këtij edicioni veçojmë. Serbia kërkon vepra dhe jo fjalë për formimin e asociacionit. Në Maqedoni rreth 30.000 qytetarëve u merret e drejta e votës. Arrin në 50 numri të vrarëve nga një sulm në qytetin Gaziantep të Turqisë. Për këto dhe materialet të tjera, në ndishtni në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një shpërthim në një dasmë kurde në qytetin Gaziantep të Turqisë ka lënë të vrarë së paku 50 veta dhe ka plagosur afro 100 të tjerë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan tha se sipas të gjitha gjasave sulmi është kryer nga grupi militant Shteti Islamik. Ai tha se qëllimi i sulmeve të tilla është të nxitet ndarja përgjatë vijave etnike dhe fetare në Turqi. Shpërthimi të shtunën vonë në një zonë të populluar me studentësh dëgjuar në gjithë qytetin. Gaziantepi, i cili ndodhet pranë kufirit me Sirin, ka disa qeliza të Shtetit Islamik. Irani ka lëshuar imazhe të një sistemi të mbrojtjes raketore, i pari i tillë i ndërtuar brenda Republikës Islamike. Fotografitë e publikuara nga disa agjenci lokale tregojnë presidentin iranian Hasan Rouhani dhe ministrin e mbrojtjes Hussein Dekhan duke qëndruar përpara sistemit Bavar 373. Ministri Degakhan tha se sistemi është i projektuar për të penguar raketa, dron, avion luftarak dhe raketa balistike. Në një fjalim televiziv, Rouhani tha se buxheti ushtarak i Iranit është dyfishuar krahasuar me vitin e kaluar. Presidenti i Filipineve Rodrigo Duterte ka kërcënuar se vendi i tij do të tërhiqet nga Kombet e Bashkuara pasi ky mekanizëm e ka cilësuar luftën e tij kundër drogës si krim. Duterte ka thënë se mund të kërkojë nga Kina dhe vendet afrikane të formojnë një tjetër organizat. Ai po ashtu ka thënë se Kombet e Bashkuara kanë dështuar të trajtojnë terrorizmin dhe urinë si dhe t'ju japin fund konflikteve. Duterte, i zgjedhur në muajin maj, ka miratuar vrasjen e trafikantëve në përpjekje për të zhdukur tregtinë me drogë. Kombet e Bashkuara kanë thënë se ky veprim është shkelje të drejtave të njerëzit. Rreth 900 trafikantë droge janë vrarë prej se Duterte është zgjedhur më 9 maj. Ekipi brazilian i futbollit ka fituar medaljen e artë në lojrat olimpike në Rio pasi ka mundur Gjermaninë me rezultat 5-4. Është kjo fitoria e parë olimpike për futbollistët brazilianë dhe pse shquhen për lojën. Futbollisti Neymar ka shënuar golin e fitores në penalti pasi ndeshja e rregullt ka përfunduar me rezultat 1-1. Ndryshe e lojrat olimpike Rio 2016, të cilat kanë nisur qysh më 5 gusht, përfundojnë sot. Dhe në blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Nuk mund të ketë përparim në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pas zbatimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe, tha në një bisedë me Radion Evropa e Lirë Marko Gjuric, shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Sipas tij, edhe porosia nën presidentit amerikan Joe Biden ka qenë qartë në këtë drejtim. Gjuric ka folur edhe për çështjet e papërfunduara si ura mbi lumin Iber dhe kodi telefonik. Bisedën me zotin Gjuri që ka zhvilluar shërbimi Balkanit Radios Evropa e Lirë, ndërsa për emisionin tonë sjell Bekim Bislimi.
Porosit të cilat i ka dhënë nën presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden gjatë vizitës në Kosovë, lidhur me formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, janë trimëruese, thot shefi zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjuric. Në një bisedë me shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Gjuric ka theksuar se tashmë nga Prishtina priten më shumë vepra se sa fjalë kur bëhet fjalë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Nisim të punarët periodu veoma važno za izbalansiranu primjenu sporazuma i dalji napredak u normalizaciji.
Mendoj që në periudhën e ardhshme kjo është shumë e rëndësishme për drejtpëshimin e zbatimit të marrëveshjes dhe për përparimin e mëtejme të normalizimit. Madje mund të them se kushti pa të cilin nuk mund të shënohet përparimi i marrëdhënieve është zbatimi i marrëveshjes për bashkësinë e komunave serbe, ka theksuar Gjuriç. Duke komentuar deklaratat e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës se në takimin e fundit ndërmjet palës së Kosovës dhe Serbisë në Bruksel është biseduar vetëm për çështjen e telefonisë dhe prefiksit për Kosovën dhe jo për asociacionin e komunave me shumicë serbe, Gjuriç thotë se për çështjen e asociacionit kanë biseduar vetëm me delegacionin e Bashkimit Evropian në mënyrë mjaft të detajuar. Ndërkaq për çështjen e telekomunikimit ai ka thënë se është në interesin e Serbisë që marrëveshja të zbatohet sa më parë.
Krajeva i naš interes, dakle da Telekom Srbija može da nesmetano radi na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije.
Fundja është edhe në interesin ton që Telekomi Serbisë të punojë në mënyrë të papenguar në të gjithë territorin e Kosovës dhe që qytetarët i përdorin telefonat e tyre papengesa dhe në distanca më të largëta pa ndonjë prefiks dhe pa shpenzime shtesë. Ne nuk e kemi problem as numrin e prefiksit, pasi që ai është i zgjidhur në atë mënyrë që nuk e rrezikon pozicionin statusor. Do të thotë Serbia do të kërkonte edhe një prefiks shtesë, sipas modelit që ekziston ndërmjet Kinës dhe Tajvanit ose Britanisë së Madhe dhe ishujve Falkland. Fatkeqësisht për faktin se na është kërkuar që pasuria e Telekomit të Serbisë, e cila është ndërtuar që nga viti 1999, ti dorëzohet Prishtinës, nuk kemi mundur që të arrijmë marrëveshje në këtë raund, ka thënë Gjuriç. Gjithashtu deklaratat e autoriteteve të Kosovës se asociacioni komunave me shumicë serbe nuk do të formohet pas zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit dhe pas shpërbërjen e strukturave paralele të Serbisë në Kosovë, Gjuriç i shesi ike nga obligimet që janë marrë në Bruksel.
Dovoljno je da bacite letimičan pogled na tekst i prvog porazuma o normalizaciji odnosa i...
Mjafton që të hedhësh shikimin në tekst dhe në marrëveshjen e parë për normalizim të marrëdhënieve, por edhe në marrëveshjet e mëvonshme që kanë të bëjnë me bashkësinë e komunave serbe, sikurse marrëveshja 25 gushtit e vitit 2015, ku bëhet fjalë për marrëveshje të konfirmuara nga përfaqësuesit e lartë të dyja palëve. Pra, do të shihni se në to askund nuk përmendet kurfar shuarje e çfarë do institucioneve, të cilat ata i quajnë paralele dhe ngjashëm. Për më shumë, jo në kontekstin e çfarë do zimi për obligimet që ka Prishtina. Pra, ata po shpikin kushte jo ekzistuese, të cilat askund nuk mund t'i argumentojnë as në letër as në përmbajtjen e bisedimeve të tilla. Mendoj që kjo është një nga arsyet pse kemi dëgjuar nën presidentin Biden të flas aq qartë dhe pa dy kuptimësi në Prishtinë dhe të porosisë që pa formimin e bashkësisë së komunave serbe, Prishtina nuk mund të llogarit në mbështetjen e mëtejshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në bashkësinë ndërkombëtare, ka theksuar Gjuriç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nisja punimeve në autostradën Durrës-Prishtinë-Nish, projekt ky i Bashkimit Evropian po shihet si mundësi për realizimin e një takimi të përbashkët ndërmjet qeverisë së Serbisë dhe asaj të Shqipërisë, por me praninë edhe të, siç thuhet, zyrtarëve nga Kosova. Zyrtarët e qeverisë në Prishtinë thonë se nuk kanë biseduar për një çështje të tillë, por përfaqësues të komunitetit të biznesit e konsiderojnë të nevojshme pjesëmarrjen e përfaqësuesve të trija shteteve në një takim me rastin e fillimit të punimeve në autostradë. Kronike Nadia Ahmetet.
Nisja e punimeve të autostradës që lidh Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë po shihet edhe si mundësi për realizimin e një takimi të përbashkët të qeverisë së Serbisë, asaj të Shqipërisë dhe përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës. Kjo çështje fillimisht është ngritur gjatë vizitës së nën presidentit amerikan Joe Biden në Beograd, ku kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić i ka thënë nën presidentit se brenda një muaji do ta mirpres kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, por dhe lider të tjerë nga Kosova, pas saktësuar për kë bëhet fjalë. Analistët në Beograd kanë thënë se ftesa për praninë e zyrtarëve nga Kosova krahas kryeministrit shqiptar mund të bëhet me rastin e fillimit të punimeve në autostradën Nish-Tiranë që kalon nëpër Kosovë. Por autoritetet zyrtare në Kosovë thonë se nuk kanë biseduar për një takim të mundshëm në këtë kohë, megjithse kanë deklaruar se deri në periudhën e përfundimeve të punimeve të autostradës, Serbia do ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe në një ceremoni të tillë mund të jenë bashkë. Ministri i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, Lutfi Zharku, duke folur për përgatitjet që po bënë rreth autostradës për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se ky është një projekt rajonal në kuadër të bashkëpunimit në Ballkan.
Deri tash nuk është diskutuar kjo çështje, po besoj që gjithë do të jemi bashkë. Presojmë se deri në atë kohë do ta kemi edhe një njohje formale për Serbisë. 30. Natyrisht nuk smuj me para kush do të jetë pas me ministri i infrastrukturës apo cila qeveri do të jetë, por që bashkëpunimi rajonal është kyç apo element bazë për integrimin evropian, kështu që qeveria e Kosovës dhe populli në përgjithësi duhet të jetë i zotuar apo i përkushtuar për bashkëpunimet dhe integrimin rajonal.
Edhe përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë pohojnë se për një projekt të tillë rajonal duhet të takon krerët e institucioneve të tri shteteve. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se takimet të zyrtarëve të lartë e institucioneve të Kosovës dhe Serbisë vazhdimisht po ndodhin në Bruksel. Kështu që sipas tij, një takim trepalësh duhet të ndodhen në fillim të punimeve të autostradës, pasi konsiderohet projekt i rëndësishëm dhe financuar nga Bashkimi Evropian. Në anën tjetër, Agim Shahini thosë nëse aleancës i bëtë një ftesë tillë, do të merë pjesë, por si që thot aj në pajtim e autoritetet shtetërore.
Kjo do t'i jepte një autoritet më të madhë, po nikosisht edhe do të jetë një mundësi i pajtimeve shumë shekullore mes këtyre komuniteteve të cilat padrejtësisht kanë qenë në konflikte dhe në luftat të ndryshme.
Ndryshe, Ministri Zharku thotë se deri në muajin tetor të këtij viti pritet të përfundoj studimi fizibilitetit dhe pas përfundimit të këtij studimi, Ministria do të merë vendim për përcaktimin e trases apo përcaktimin e kategorisë së rrugës e cila do të ndërtohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni ka përfunduar procesi i pastrimit të listës zgjedhore. Rreth 30.000 shtetasve u hiqet e drejta e votës, me që nuk kanë verifikuar të dhënat e tyre të dyshimta brenda një afati që ka përfunduar të premte në mesnat. Nga KSZ-ja flasin edhe për një mundësi shtesë, ndërkohë që partitë opozitare shqiptare thonë se bëhet fjalë për një proces të paramenduar me qëllim fshirjen e votuesve shqiptar. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Rreth 30.000 shtetas të Maqedonisë do të fshihen nga lista zgjedhore, me që deri të premte në mesnat nuk kanë verifikuar të dhënat e tyre që kontestoheshin në bazë të një metodologjie të zbatuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve lidhur me pastrimin e listës zgjedhore. Këta persona që nuk janë paraqitur në zyrat e KSZ-s apo përmes formave tjera të përcaktuara, do të kenë edhe një mundësi për të ruajtur të drejtën e votës. Ata mund të verifikojnë të dhënat e tyre gjatë një periudhe 15 ditore që nga data e shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Nga lidhja socialdemokrate e opozitës, se cila dhe më së shumti kanë ngritur zërin për nevojën e pastrimit të listës zgjedhore, thonë se nga procesi i zhvilluar janë konfirmuar parashikimet e tyre se në Maqedoni nuk ka më shumë se 1.5 milion votues. Nën kryetari i LSDM-s Damian Mançevski thotë se procesi zgjedhor do të përcillet edhe me masa tjera sigurie për të evituar mundësitë e manipulimit të procesit zgjedhor.
Ono što za nas e važno, edhe ka prvo, na spisokot na zaglasanje.
Ajo që për ne është rëndësishme është se në listën e votuesve do të ketë fotografi të votuesve, me çka dukshëm do të zvoglohet mundësia e keqpërdorimit të identitetit të huaj gjatë votimit. Ndërkohë se i përket listës së zgjedhore, të dhënat të tregojnë se ai është shumë më i vogël në krahasim me të dhënat e zyrtare. Kjo na çon në konkludimin kyç se në Maqedoni nuk ka më tepër se 1.5 milion votues, numër ky që tërkohën e kemi deklaruar, ka theksuar Mançevski. Ndërsa duke e komentuar reagimet e shumta në opinion se nga lista e votuesve janë larguar kryesisht të votues nga zonat e banuara me shqiptar, Mançevski thotë se në pyetje janë kritere që janë realizuar në përputhje me dispozitat ligjore dhe se nuk bëhet fjalë për proces që do të kishte për qëllim largimin nga lista e votuesve të qytetarëve për shkak të përkatësisë së tyre etnike apo partiake. Por partitë opozitare shqiptare kanë reaguar duke i bërë thirrje katër partive nënshkruese të marrëveshjes së përzinës e veçanërisht LSDM-s të sqarojë opinionin se si është e mundur që nga 300.000 votuesit e pretenduar fiktiv të ketë vetëm se 30.000, edhe atë shumica prej tyre të jenë shqiptar. Partitë jashtë parlamentare të opozitës shqiptare janë kërcënuar dhe me bojkot të zgjedhjeve nëse nuk tërhiqet lista me të ashtuquajturit votuesit e dyshimt. Por nga qeveria thonë se pastrimi i listës është bërë në bazë të metodologjisë përcaktuar nga katër partitë kryesore në nënshkruese të marrëveshjes politike, ku bëjnë pjesë edhe dy partitë shqiptare, BDI dhe PDSH. Kryeministri Emil Dimitriev ka përjashtuar mundësinë e dhënjes së një afati shtesë për verifikimin e инспектора во ТУЗВ. Пара радио на Европа е Лиран Гашку Песов, Кадрио.
Dëgjues së nderuar, kaq për këtë edicion, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim.